Υπουργέ, καλημέρα και καλό μήνα.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Και συγγνώμη για την καθυστέρηση και την λάθος συνεννόηση που κάναμε εδώ πέρα μεταξύ μας στο γραφείο. Τέλος πάντων.
Ναι, μικρό το κακό, αφού σας βρήκαμε, μικρό το κακό. Κάτια ξεκινάς.
Ξεκινώ από την αύξηση του κατώτατου μισθού, βεβαίως, κύριε Υπουργέ. Ισχύει από την Πρωτομαγιά η κριτική της αντιπολίτευσης. Ακούσαμε και την κυρία Ξενογεννακοπούλου λίγο νωρίτερα, εδώ την είχαμε μαζί μας. Είναι ότι αυτό η αύξηση εξανεμίζεται από τις πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις στο ρεύμα και στα βασικά είδη κατανάλωσης. Και θέλουμε ένα σχόλιο σας γι' αυτό.
Η αύξηση ισοδυναμεί με ένα ακόμα μισθό για όσους εργάζονται με τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή, επειδή οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα παίρνουν 14 μισθούς, μιλάμε για ένα ακόμα 15ο ουσιαστικά μισθό, που εν πάση περιπτώσει είναι μια σημαντική στήριξη. Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι την ίδια στιγμή που πλήττονται οι εργαζόμενοι από την κρίση και την ακρίβεια, πλήττονται και οι επιχειρήσεις, διότι έχουν παραπάνω ενεργειακό κόστος, παραπάνω κόστος σε διάφορους τομείς. Επομένως, αν ξεπερνούσαμε κάποια όρια, θα πηγαίναμε να βοηθήσουμε τους εργαζομένους και τελικά θα τους βλάπταμε, γιατί κάποιες επιχειρήσεις, και αν δεν έκλειναν, μπορεί να έδιωχναν εργαζομένους. Άρα έπρεπε να βρούμε μια χρυσή τομή. Και νομίζω ότι φτάσαμε στα απότατα όρια των αντοχών των επιχειρήσεων, με δεδομένη την συνολικότερη κατάσταση που σας είπα δεν ζημιώνει μόνο τους εργαζόμενους, η κρίση που έχει προκύψει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο σε κάποιο βαθμό, αλλά και τις επιχειρήσεις.
Πότε θα επιστρέψουμε πια σε ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, κύριε Υπουργέ, να κάθονται οι κοινωνικοί εταίροι μεταξύ τους και να αποφασίζουν?
Μα είμαστε. Απλώς δεν έχει κατανοηθεί, γιατί υπάρχει μια διαστρέβλωση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Πέρσι υπογράφηκαν 360 συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε διάφορα επίπεδα, κλαδικές, επιχειρησιακές κτλ. Αλλά οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες, δεν έχει γίνει ίσως σαφές, δικαιούνται να συμφωνήσουν σε παραπάνω επίπεδα μισθών, εάν βεβαίως και οι δύο καταλήξουν στο ίδιο συμπέρασμα. Η κυβέρνηση έρχεται και νομοθετεί τον κατώτατο μισθό με τον τρόπο που το έκανε. Έτσι γίνεται σε πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ένα σχέδιο οδηγίας που είναι αυτή την ώρα στο τραπέζι, προτείνει τον ίδιο περίπου τρόπο που ακολουθούμε εμείς στην Ελλάδα να ακολουθείται από εδώ και πέρα και σε όλη την Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, κανένας δεν εμποδίζει τους εργοδότες και τους εργαζόμενους στο τραπέζι των συλλογικών διαπραγματεύσεων να καταλήξουν σε υψηλότερα επίπεδα αμοιβών. Και πάντως ο Πρωθυπουργός ενθάρρυνε τους εργοδότες, τους κάλεσε, για να είμαι ακριβής, για όσους εργαζόμενους αμείβονται πάνω από τα επίπεδα του κατώτατου μισθού, να προχωρήσουν και εκεί σε αυξήσεις.
Έρχομαι στο θέμα των συντάξεων, κύριε Υπουργέ, και θα σας διαβάσω το mail που μας έστειλε τώρα ένας ακροατής μας. Λέει, όποτε έχεις καλεσμένο τον Υπουργό Εργασίας, πάντα στέλνω mail. Ακόμη περιμένει η μητέρα μου να πάρει τη σύνταξή της, δεν έχει πάρει ούτε προσωρινή, κλείνει 2 χρόνια τον Ιούνιο. Στον δε πατέρα μου έχουν χάσει τα χαρτιά. Προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον ΕΦΚΑ εδώ και 2 εβδομάδες, δεν σήκωνε κανένα στο τηλέφωνο, τελικά τα κατάφερε μετά από 2 εβδομάδες και αυτό που του είπαν είναι δεν πήραμε ποτέ τα χαρτιά, δεν έχουμε τα χαρτιά. Τον στέλνουν να ξαναφτιάξει από την αρχή τα χαρτιά. Αυτό καταλήγει ο συμπολίτης μας, είναι το δημόσιο εν έτη 2022.
Ναι. Δεν μπορώ να ξέρω την επιμέρους περίπτωση, αλλά είμαι διατεθειμένος να τη μάθω και μόλις τις λεπτομέρειες, και θα ήθελα να σας παρακαλέσω στη συνέχεια, αν μπορείτε και θέλετε, να μου στείλετε το τηλέφωνο και τα στοιχεία του ακροατή σας για να τα δω εγώ και το γραφείο μου.
Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, είναι ο κανόνας αυτό που περιγράφει ο ακροατής μας. Δεν είναι η εξαίρεση. Μακάρι να αλλάξει κάποτε
αυτό. Δεν είναι ο
κανόνας.
Δεν σας λέω ότι η κατάσταση είναι δηλιακή, αλλά τώρα έχουμε φτάσει και πλην εξαιρετικά όμως δύσκολων περιπτώσεων έχουν κλείσει όλες σχεδόν οι υποθέσεις που είναι από το 19 και πριν, και έχουμε ουσιαστικά να ασχοληθούμε με υποθέσεις που είναι του 20 και κυρίως του 21, Δηλαδή από τις 77.000 κρεμείς συντάξεις που ήταν στα τέλη Μαρτίου, οι 16-17 ήταν του 20, καμιά 55.000 ήταν του 21 και κάποιες πολύ λίγες περιπτώσεις ήταν από εκεί και πριν. Σας είπα πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Χάρη στο ότι υπήρξε προτεραιοποίηση, όπως είναι λογικό, και δόθηκε έμφαση στην εκαθάριση των παλαιών υποθέσεων. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει ο ακροατής σας, ότι δεν παίρνει προσωρινή σύνταξη. Διότι προβλέπεται να παίρνουν όλοι προσωρινή σύνταξη, εκτός και αν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα που δεν δικαιούνται καν να πάρουν σύνταξη, διότι χρωστάνε ή κάτι άλλο συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, για να μην μπαίνουμε σε περιπτωσιολογία, εγώ μπορώ να το δω το θέμα. Η κατεύθυνση πάντως είναι αυτή που σας είπα. Έχουμε αποτελέσματα τα οποία είναι συγκεκριμένα και καταγεγραμμένα και μη αμφισβητούμενα. Δηλαδή από 123.000 αποφάσεις που υπήρχαν το 19, φτάσαμε σε 224.000 αποφάσεις για κυρίες συντάξεις το 21, αύξηση 83%. Δεν είναι μικρή αύξηση. Και τώρα με τους δύο νέους θεσμούς, τις συντάξεις εμπιστοσύνης και τις συντάξεις fast track, θέλουμε τώρα, σε πολύ λίγους μήνες, να εκαθαρίσουμε πλήρως το τοπίο.
Για πάμε σε αυτό που λέτε τώρα.
Πρόθεσμες κρεμής συντάξεις.
Στις συντάξεις, ας πούμε, εμπιστοσύνης, που αφορούν αυτούς τους ανθρώπους που μόλις περιγράψατε, που είναι οι εκκρεμείς του παρελθόντος. Σε τρεις μήνες από τώρα θα πάρουν τη σύνταξή τους, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι,
μπορεί
με βάση τη δήλωση που θα κάνουν, ναι.
Μπορεί και λιγότερο. Οι τρεις μήνες τίθενται ως προϋπόθεση για να πάρεις σύνταξη με τις συντάξεις fast track και μετά γίνεται έλεγχος. Στις συντάξεις εμπιστοσύνης, εάν υπάρχει διαφορά σε σχέση με το ασφαλιστικό ιστορικό, δίνει ο ασφαλισμένος, παρουσιάζει τη δική του εκδοχή, τα δικά του στοιχεία, και ο ΕΦΚΑ είναι υποχρεωμένος να τα λάβει αυτά υπόψη του και με αυτά να εκδώσει τη σύνταξη, και στη συνέχεια γίνονται οι αναγκαίοι συμψηφισμοί. Επομένως, γι' αυτό αισιοδοξούμε ότι στις περιπτώσεις οι οποίες είναι εκκρεμείς τώρα θα υπάρξει πολύ μεγάλη επιτάχυνση και θα έχουμε εκαθάριση της υποθέσεως
θα γίνει το αντίστοιχο, Υπουργέ, και για το ΕΦΑΠΑΞ. Εδώ ο κύριος Παντελής Ευσταθίου μου γράφει: είμαι συνταξιούχος από το 2018 και ακόμη περιμένω το ΕΦΑΠΑΞ.
Ναι, και για τα ΕΦΑΠΑΞ υπάρχουν αντίστοιχες προβλέψεις. Υπάρχει συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη που συνδέεται με την προηγούμενη και μόλις βγει η σύνταξη τότε υποχρεούται ο ΕΦΚΑ να ασχοληθεί και με το ΕΦΑΠΑΞ. Στα ΕΦΑΠΑΞ πάντως πρέπει να σας πω ότι έχουν μείνει συγκριτικά πολύ λίγες πια εκκρεμότητες. Οι εκκρεμότητες που υπάρχουν είναι στις κύριες συντάξεις, σας τις περιέγραψα, και στις επικουρικές, που επίσης και για τις επικουρικές προβλέπεται αντίστοιχη επιτάχυνση, η οποία βέβαια πρέπει να πω έτσι και αλλιώς θα προκύψει όταν βγουν οι κυρίες, διότι αφού βγει η κυρία, μετά η επικουρική βγαίνει σχετικά εύκολα.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, η επίκριση γι' αυτό είναι ότι για τους συνταξιούχους που τώρα καταθέτουν τα χαρτιά τους και είναι η fast track διαδικασία, αν κάποιος κάνει κάτι λάθος, εσείς έρχεστε μετά, κάνετε έναν έλεγχο και μπορείτε να του στείλετε ένα λογαριασμό διεκδικώντας πίσω χρήματα. Μα αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ούτε εργατολόγος ούτε λογιστής. Μήπως μετακυλίεται στους πολίτες ένα βάρος που δεν τους αναλογεί.
Εντάξει, τώρα τα λένε διάφοροι οι οποίοι.
Δεν είναι παράλογο όμως εντελώς.
Τα καλάθια περισσεύουν, στα κοφίνια δεν χωράνε. Τόσο καιρό μας κάνουν κριτική γιατί δεν βγάζουμε τις συντάξεις. Τώρα που θα βγουν οι συντάξεις, γιατί τις βγάζετε και γιατί δεν ελέγχετε ακόμα παραπάνω για να υπάρχει αντικείμενο κριτικής. Δείτε να σας πω ότι γίνεται. Στο 49% των περιπτώσεων, τώρα πια που έχουν προχωρήσει τεχνολογίες και γι' αυτό τώρα χρησιμοποιούμε αυτή τη μέθοδο, μέσα στον ΕΦΚΑ εννοώ έχουν προχωρήσει τεχνολογίες, το 49% των περιπτώσεων αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Δηλαδή, ό,τι δηλώνει ο συνταξιούχος, ο ενδυνάμει συνταξιούχος, ο εναναμονή συνταξιούχος, το ίδιο δηλώνει
βγάζουν
και το ΕΦΚΑ.
Τα στοιχεία σας.
Άρα, γιατί να το ψάχνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις υπάρχει μια μικρή διαφορά. Ο ΕΦΚΑ επισημαίνει έτσι κι αλλιώς στον εναναμονή συνταξιούχο ότι εδώ υπάρχουν κάποιες διαφορές. Αφού διαφωνείς, πες μου τι προτείνεις, λαμβάνοντας υπόψη την εκδοχή του ΕΦΚΑ. Έτσι. Λοιπόν, έρχεται και προτείνει το δικό του και από εκεί και πέρα στις μικρές στην πλειονότητά τους διαφορές που θα υπάρχουν, πάλι γίνεται ένας έλεγχος από τον ΕΦΚΑ, αλλά σύντομος αυτή τη φορά, και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχουν συμψηφισμοί, οι οποίοι πάντως δεν θα έχουν κανένα χαρακτήρα σαν και αυτά που περιγράψατε με την ερώτησή σας. Είναι νομίζω μια κίνηση κοινής λογικής, κάτι που ακολουθείται και στην εφορία, δεν είναι μια πρωτοτυπία.
Ψηφιακή και... κάρτα εργασίας, για να σας τρέξω σε ένα άλλο θέμα, από 1η Ιουλίου σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ. Αφορά χιλιάδες πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν πια να κρύβονται υπερορίες, κύριε Υπουργέ, γι' αυτό το κάνετε.
Αυτό είναι. Είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας η καλύτερη εγγύηση για το σεβασμό του ωραρίου και την τήρηση των υπερωριών των εργαζομένων. Θα σημειώνεται με ένα ηλεκτρονικό τρόπο η ώρα άφιξης και η ώρα αναχώρησης του εργαζομένου και με αυτόν τον τρόπο θα καθίστανται ευκολότεροι και πιο αντικειμενικοί σε κάθε περίπτωση οι έλεγχοι της επιθεώρησης εργασίας. Ήταν ένα αίτημα της ΓΕΣΕ που αυτή η κυβέρνηση η οποία κατηγορείται για χίλια δύο πράγματα ιδιαίτερα στον κοινωνικό τομέα από την αντιπολίτευση είναι αυτή ακριβώς η κυβέρνηση που το κάνει πράξη.
Και μετά που θα το επεκτείνετε αυτό το μέτρο, γιατί προφανώς ξεκινάτε από αυτά. Παντού δηλαδή θα ισχύσει αυτό.
Ναι. Θα ακολουθήσουν διάφοροι άλλοι κλάδοι όπως είναι η βιομηχανία, εταιρείες security και ούτω καθεξής και θα επεκταθεί παντού και στις μικρότερες επιχειρήσεις. Ένα τμήμα της εργοδοσίας αντιλαμβάνομαι δεν είναι ιδιαίτερα ενθουσιώδες, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς έχουμε αυτή τη δέσμευση, πέρασε νόμος και θα εφαρμοστεί ο νόμος. Είναι ένα μέτρο δικαιοσύνης και ένα μέτρο, προσέξτε, που εξασφαλίζει και τον ανταγωνισμό, διασφαλίζει τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων. Διότι υπάρχουν επιχειρήσεις που σέβονται τους νόμους σε σχέση με τις ώρες εργασίας και υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες νοθεύουν τον ανταγωνισμό μη σεβόμενες τον εργασιακό νόμο και τα ωράρια.
Τώρα έχουμε αρκετά μηνύματα από ανθρώπους που είναι άνεργοι τα τελευταία δύο χρόνια χωρίς να είναι δικαιούχοι τακτικού ή εκτάκτου επιδόματος ακόμα και μέσα στην πανδημία λόγω έλλειψης ενσύμων. Και λένε οι άνθρωποι, αν δεν δουλεύω πώς θα μαζέψω ένσημα για να μπορώ να πάρω το επίδομα. Είμαι ενεργά σε αναζήτηση εργασίας, αλλά οι εργοδότες προτιμούν προσωπικό έως 29 ετών για να παίρνουν την κρατική επιδότηση. Πώς μπορεί να μας βοηθήσει ο Υπουργός?
Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι ψηφίσαμε ένα νόμο με βάση τον οποίο μεταξύ των άλλων πρόσφατα, τον νόμο δουλειές ξανά, δίνουμε ένα πριν, θα δίνουμε στους μακροχρόνια άνεργους πάνω από 5 χρόνια 300 ευρώ για να επανασυνδεθούν με τον ΟΑΕΔ, να κάνουν ένα ψηφιακό σχέδιο δράσης και να μπορέσουν να βρουν δουλειά. Δεύτερον, θέλω να σας πω ότι ο ΑΕΔ πια, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, έχει πάρει πολύ πιο σοβαρά το ρόλο της. Πρόσφατα, στις 16 Απριλίου στην Αθήνα, 77 επιχειρήσεις συνδευλημένες, συνεργαζόμενες με τον ΟΑΕΔ, πρόσφεραν πάνω από 4.000 θέσεις εργασίας σε άνεργους και μακροχρόνια άνεργους για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Τρίτον, υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα για τους μακροχρόνια ανέργους, ιδιαίτερα αυτούς που είναι πάνω από 55 ετών, όπου η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης δίνει έμφαση για τη στήριξή τους και για την κινητροδότηση της επαναπασχόλησής τους σε επιχειρήσεις. Άρα, θέλω να πω ότι υπάρχει μια προσπάθεια σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, προσπάθεια που ενισχύεται από αυτή καθ' αυτή την πτώση της ανεργίας, διότι τη βρήκαμε στο 17,2% το καλοκαίρι του 2019, ενώ τώρα έχει πέσει στο 12,8%.
Κύριε Υπουργέ, μπορείτε να μας πείτε πόσες από αυτές τις θέσεις εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης και πόσες είναι τετράωρα με 300 και 400 ευρώ?
Θα σας μιλήσω τελείως ανοιχτά. Και θα πω κάτι το οποίο δεν είναι πολιτικό ορθόδοξο, αλλά συνδέεται και με αυτό που σας είπα προηγουμένως. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι οι θέσεις μερικής απασχόλησης είναι τόσες πολλές όσες παρουσιάζονται. Νομίζω ότι...
Γιατί το μείζον για μένα είναι και πώς πέφτει αυτή η ανεργία.
Το λένε τα συνδικάτα ότι έχουμε υποδηλωμένη εργασία σε μεγάλη κλίμακα. Προσωπικά συμφωνώ και γι' αυτό πάμε και προχωρούμε με την ψηφιακή κάρτα εργασίας που είναι το καλύτερο εργαλείο για τον έλεγχο της υποδηλωμένης εργασίας. Αλλά δεν λέμε στην Ελλάδα και το άλλο μισό. Ότι δηλαδή το ότι φαίνονται τόσο πολλοί εργαζόμενοι ότι είναι μερικής απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, διότι αρκετοί από αυτούς δεν είναι. Είναι δυστυχώς υποδηλωμένη εργασία και αυτό είναι ένα φαινόμενο αρνητικό προφανώς, το οποίο επιχειρούμε να αντιμετωπίσουμε.
Πάντως εγώ θα ξαναπώ, κύριε Υπουργέ, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και τηλεφωνήματα για καθυστερήσεις στις συντάξεις 2 και 3 ετών. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Τεράστιο θέμα είναι.
Κοιτάξτε, εγώ δεν αντιλέγω ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτά που σας λέω όμως είναι τα επίσημα στοιχεία. Το καλοκαίρι του 19 που αναλάβαμε ήταν το πρόβλημα πολύ πολύ οξύτερο. Δείτε στα επίσημα στοιχεία. Το κράτος χρωστούσε σε συνταξιούχους που περίμεναν να πάρουν τη σύνταξή τους το καλοκαίρι του 19 487 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα ξέρετε πόσα χρωστάει? Γύρω στα 170. Δεν το λέω για να πω τι ωραία που χρωστάμε 170. Δεν θα έπρεπε να χρωστάμε τίποτα. Το λέω απλώς για να δείξω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πρόοδος και με αυτόν τον αριθμό τον οποίο σας παραθέτω. Και ξαναλέω, γι' αυτό προχωρούμε με τις συντάξεις εμπιστοσύνης και τις συντάξεις fast track, έτσι ώστε αυτό το 170 να γίνει 0 σε λίγους μήνες. Και αυτό νομίζω είναι κάτι που δεν θα είναι επίτευγμα της πολιτείας. Όχι. Θα είναι ο σεβασμός του δικαιώματος των εν αναμονή συνταξιούχων να πάρουν τη σύνταξή τους.
Ευχαριστούμε τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλή συνέχεια, Υπουργέ.
Γεια σας.